von der Leyen Präsidents Commissiones Uniones Europaei erret. Argentorati. Ursula von der Leyen, nova Präsidents Commissiones Europaei erret. Quae femina ad factionem Christianorum Democratorum pertinens, exiguissima parte suffragiorum Parlamenti Europaei creata est. Trecenti octuginta tres parlamentarii sententiam eius tulerunt. Numerus maximus autem suffragiorem trecentorum septuaginta quatuor necesse fuit. Quo eventu illa sexaginta annus nata calendis novembribus Jean-Claude Juncker Luxemburgensem succedet, atque prima mulier illum munere fungetur. Et primum ex sexaginta annis aliquis qui ex Germania ortusit illud munus cepit. Per totum mundum lunae apulsus celebratur. Washingtoniae. Anniversarium quinquagesimum lunae apulsus hac heptomada exeunte per totum mundum caerimoniis celebritur. Ante diem tertium decimum calendas Augustas, vel ante diem duodecimum tempore medio Europaeo reputatum, et est quinquaginta annis ante, astronautae Neil Armstrong et Buzz Aldrin omnium hominum primi lunam intravorant. Vestigia ab illis duobus astronautis relicta, etiam nunc conspici possunt, ut a magistratum astronavigationes NASA nuntiatum est. Quod demonstratum esse per imagines speculatro spatiali numines Lunar Reconnaissance Orbiter factas. Sieling magister quibium recedet. Bremae. Carsten Sieling factio democratarum socialium, qui ad hoc magister quibium bremensis est, hoc munere iterum fungi detrimenti in electionibus accepti causa non vult. Nam factioni democratarum socialium hae electiones civitatis bremensis habitae, tam male quam numquam antea evenerant. Primum locum enim factio Christianorum democraticorum obtinuit. Quomodo se ipsum rationem huius detrimenti per solvere velle dixit Sieling. Noctu duces factionum democratarum socialium et viridium et sinistrorum de coalitione convenerunt. De populo maiore pediludii Germani, Delmenhorstio licet in visorge stadio ludere. Delmenhorstii. Turmae pedofoli ludentium atlas Delmenhorstii quintae ligae in visorge stadium migranti cum ante diem quartum idus Augustas contra vicinum suum Werder Bremae ligae foederales Germaniae de populo maiore pediludii Germani ludebit, in quaestu erit. Iam quinquaginta milia tesserarum mandata sunt, ita ut arena quadraginta duo milia spectatorum capiens distracta fore opinetur. Quaestus pecuniae inter ambas societates ex dimidia parte divisurus esse statutum est. Stadium Atlantis, quo illa turma Saxoniae inferiores emolumentus suo ludos facere solet, spectatoribus tantem sex milia sedum praevuisset.